Titlul generic al studiului nostru este Călătorie prin Scripturi. Și astăzi, sau în aceste luni care urmează, Evanghelia după Ioan. Deci Călătorie prin Scripturi, Evanghelia după Ioan este titlul generic. Iar titlul mesajului din această seară este Iisus Hristos, Marele nostru Dumnezeu. Iisus Hristos, Marele nostru Dumnezeu. Când ne vom uita în Evanghelia după Ioan, în acest studiu biblic, din cele 21 de capitole, vom avea 24 de mesaje ca să încercăm să acoperim cât se poate de mult, dar în același timp să recunoaștem că 24 de mesaje este mult, mult prea puțin. Mult, mult prea puțin ca să vorbești despre cuvântul Domnului din perspectiva acestei Evanghelii glorioase. Textul de astăzi este Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la 18. Ioan 1, cu 1 la 18. Voi citi întreg pasajul, chiar dacă sunt 18 versete, pentru că este bine să începem această carte cunoscându-i îndeaproape mesajul și adresa către noi și către toți credincioșii din toate timpurile. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că este înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Amin. Evanghelia după Ioan, frați și surori, doamnelor și domnilor, în termeni tehnici, este considerată o evanghelie nesinoptică. Adică, spre deosebire de primele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca, care toate privesc împreună la mesajele despre viața lui Iisus Hristos, Ioan este singurul care privește diferit la viața Domnului nostru Iisus Hristos. Primii trei evangheliști sunt preocupați cu viața și faptele pământești ale lui Iisus Hristos, prin care încearcă să demonstreze și reușesc, bineînțeles, că Iisus este Mesia, cel promis din profeți. Ioan, pe de altă parte însă, este omul care se uită la eternitatea Domnului Iisus Hristos. El prezintă pe Domnul Iisus Hristos din punctul de vedere al existenței Lui eterne. El n-are început. El este egal cu Tatăl, egal cu Duhul Sfânt și de aceea în Evanghelia lui Ioan nu o să avem mărturii despre nașterea Lui, despre Betleem, nu o să avem mărturii despre genealogia Lui pământească, ci o să avem o prezentare direct despre existența Lui dintotdeauna din ceruri, deopotrivă cu Tatăl. Scopul lui Ioan este să ne învețe despre această eternitate a lui Iisus Hristos. De aceea, textul cheie al acestei evanghelii este în capitolul 20, versetele 30 la 31, unde ni se spune: lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți, să fiți învățați, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia lui Ioan a fost scrisă la sfârșitul anilor 90 din prima era creștină, deci după nașterea lui Iisus Hristos. Dacă Matei a fost preocupat să scrie pentru evrei, Marcu a fost preocupat să scrie pentru romani, Luca a fost preocupat să scrie pentru greci și romani, Ioan are o altă adresă. El este preocupat să scrie pentru biserică. Pentru biserică. Știți de ce? Pentru că deja în anii 90 biserica este la a treia generație de creștini și creștinismul, care n-a plăcut și nu place diavolului dintotdeauna, a început să fie atacat cu tot felul de învățături eretice pentru ca să-i destabilizeze pe oameni și să nu mai creadă în dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, în întruparea Lui și în viața Lui sfântă și răscumpărătoare de pe Golgota. De aceea scopul lui Ioan este să se adreseze bisericii și să răspundă bisericii în funcție de câteva curente eretice care existau deja în timpul vieții lui Ioan și care au început să facă ravagii în multe biserici locale. Am să enumăr pentru dumneavoastră introductiv câteva. Primul curent și cel mai periculos din vremea aceea a fost gnosticismul. Acest curent afirma că Iisus a fost numai o nălucă, numai o nălucă, numai o apariție, un fel de vedenie. El nu s-a născut și n-a venit în trup. De aceea Ioan, în special în epistolele sale, nu uitați, va spune și va zice, dacă vă uitați în 1 Ioan 2 cu 18 și 22 la 23, 4 cu 1 la 3, dacă mărturisește cineva că Iisus n-a venit în trup, este anatema, este un anticrist, are Duhul lui Anticrist în el. De ce? Pentru că făcea aluzie la această învățătură gnostică. De aceea, dacă cineva prorocește astăzi și crede că după ce și-a spus profeția, mai adaugă, Iisus Hristos a venit în trup, cu asta și-a rezolvat autenticitatea profeției, se înșală amarnic. Se înșală amarnic. Ioan, nu uitați, răspunde unui grup de oameni care s-au instalat prin biserici și spuneau: Iisus, Iisus a fost o nălucă, o nălucă. Și în cuvintele gnosticilor, năluca aceasta se numea Logosul Divin Universal, Cuvântul Divin Universal, dacă vreți. Acest cuvânt divin universal s-a unit cu omul Iisus Hristos la botezul în apă, cu omul Iisus, adică, și unindu-se cu omul Iisus, Iisus a devenit Hristosul, unsul lui Dumnezeu. Dar El nu s-a născut în trup, n-a venit în trup și n-a existat în realitate în trup. Logosul nu se întrupează niciodată, cuvântul. Al doilea curent mare este apolinarianismul. Apolinarianismul. Autorul ei este un învățător numit Apolinarie. Acesta afirma că Logosul Divin, Cuvântul Divin, a devenit carne, dar nu trup. Adică a devenit un principiu universal. Că oricine poate să fie Dumnezeu. Este o învățătură eretică și biserica, multe biserici au prins și au învățat și au predicat această învățătură. Alt curent, eutihianismul. Învățătorul acestei secte, eutihianismul, este Eutychus. Acesta a învățat că dacă umanitatea Domnului Iisus a fost cumva reală, atunci Iisus Hristos n-a fost om cu adevărat. Căci dacă Logosul universal, Logosul, Dumnezeul Cerului, s-a unit cu omul, rezultatul trebuia să fie o a treia entitate. Pentru că uniunea dintre Dumnezeu și om trebuie să rezulte într-o a treia entitate. Și de aceea spuneau, Iisus Hristos n-a fost adevărat Fiul lui Dumnezeu. Nestorianismul, după Nestorie, predica și spunea că Iisus a avut două personalități, una divină și una umană, care lucrau independent una de cealaltă. Este o erezie, pentru că noi știm că Iisus Hristos a fost o singură persoană, două naturi care nu s-au amestecat niciodată între ele și crezul creștin este corect în această privință. Nici Nestorie nu a avut adevărul. Și încă o învățătură eretică care era în biserică când Ioan a scris cartea, Evanghelia și Epistolele, inclusiv Apocalipsa, și a fost nevoit să răspundă la aceste erezii, este ebionismul. Ebioniții învățau că Iisus Hristos nu a avut puterea Duhului Sfânt decât numai în urma botezului său. Este o învățătură falsă. De ce? Pentru că Iisus Hristos personal afirmă în Ioan 10:30, eu cu Tatăl una suntem. Deci suntem deopotrivă, de aceeași esență spirituală. Avem un Duh la fel. Și de asemenea, când ne vorbește despre Duhul Sfânt, spune, mă duc la Tatăl și am să vă trimit un alas paracletos, un alt mângâietor de aceeași natură cu mine. Și fiind de aceeași natură cu Duhul Sfânt, nu putem să spunem că El nu avea Duhul Sfânt decât numai după botez. El nu a fost un om ca și noi, El a fost un om diferit. Deci preocuparea lui Ioan este nu atât de mult viața pământească a lui Iisus, cât dumnezeirea lui eternă. Dumnezeirea lui eternă. De aceea, în scrierile lui, el va avea prezentate 7 nume ale lui Iisus Hristos pe care numai Dumnezeu le are și va prezenta 7 minuni ale lui Iisus Hristos care demonstrează pe deplin dumnezeirea Lui. Și uitați-vă cele 7 minuni. cele șapte nume. Cele șapte nume exprimă toate numele lui Yahweh, al lui Dumnezeu. Eu sunt. 1. Eu sunt pâinea vieții. Ioan 6, 35 și 48. 2. Eu sunt lumina lumii. 8:12, 9:5. 3. Eu sunt păstorul cel bun. Ioan 10:11 și 14. 4. Eu sunt învierea și viața. 11:25. 5. Eu sunt calea, adevărul și viața. 14:6. Evanghelia după Ioan, 14:6. 6. Eu sunt adevărata viață, viță. Ioan 15:1-5. Și 7. Eu sunt apa vie. 4:10 și 26. Când Dumnezeu și-a prezentat numele în fața lui Moise, cum a zis? Du-te și spune că cel ce se numește Eu sunt, acela te trimite. Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, are acest nume de 7 ori prezentat, 7 fiind desăvârșirea, numărul desăvârșirii lui Dumnezeu. Apoi, cum am spus, ca să demonstreze dumnezeirea lui, Ioan mai vorbește despre 7 minuni sau semne, pentru că aceasta este expresia preferată a lui Ioan. Acestea sunt semnele pe care le-a făcut Iisus Hristos. Vom vorbi despre fiecare la vremea potrivită, de aceea atâta vă amintesc doar că în aceste semne, în aceste minuni, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, demonstrează că este egal cu Tatăl, este egal cu Duhul Sfânt, căci puterea pe care o demonstrează, fie asupra naturii, fie asupra morții, fie asupra demonilor, fie asupra bolilor, fie asupra lucrurilor obișnuite, cum este hrana, nu o are nimeni decât numai Dumnezeu. De asemenea, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le menționez, tot introductiv, în Evanghelia după Ioan. Termenul cel mai des folosit de Iisus Hristos în această Evanghelie este Tatăl, de 121 de ori. Apoi folosește expresia Tatăl meu de 35 de ori. Expresia sau termenul lume de 79 de ori. Iudeii de 71 de ori. Termenul cunosc, de la grecescul oida, de 61 de ori și de la grecescul ginosco, de 56 de ori. Termenul rămâneți, de 41 de ori, viața, de 36 de ori, lumina, de 23 de ori, dragostea, sub diferiți termeni, adică agape, fileo și eros, de 57 de ori și adevărul de 66 de ori. Aceștia sunt termenii cu care lucrează Ioan și amintește mereu pe parcursul Evangheliei lui. Dacă cineva ar vrea să facă o schemă sau o schiță simplă a Evangheliei, cum arată această Evanghelie, Ioan își împarte Evanghelia în 3 părți, în 3 diviziuni speciale. Prima, 1, este semnele lui Iisus, Ioan 1:19 până la 12:50. 2. Secretele lui Iisus, deci semnele lui Iisus, secretele lui Iisus, 13:1 până la 17:26. Și 3. Suferințele lui Iisus, de la 18:1 la 20:31. Ceea ce este specific acestei Evanghelii și celelalte Evanghelii nu au, este ceea ce noi numim tehnic un prolog, o introducere de care ne vom ocupa astăzi. Deci un prolog este capitolul 1 cu versetul 1 la 18, în care vom vedea Ioan prezintă imaginea Domnului Iisus Hristos din eternitate și întruparea Lui. Și apoi, tipic acestei evanghelii, de asemenea alte evanghelii nu au, pe lângă prolog, el are și un epilog. Capitolul 21, de la versetul 1 la 25, va fi lecția a 24-a, dacă ne ajută Domnul, al studiului nostru. Haidem deci să ne uităm astăzi la prolog, la introducere, la prefața Evangheliei, la aceste prime 18 versete pe care le-am citit și, cum am spus, în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Iisus Hristos, Marele nostru Dumnezeu. Și în acest prolog, Ioan ne prezintă trei lucruri fundamentale despre Iisus Hristos. Primul, esența vieții divine. Este capitolul 1 cu versetul 1 la 5, deci primele 5 versete. Când vorbește despre esența vieții divine, Ioan face referință la dumnezeirea lui Iisus și la eternitatea lui. De aceea el ne prezintă persoana, o să folosim niște termeni care nu i-ați auzit până acum, persoana inefabilă a Mântuitorului Iisus. Inefabil însemnează persoana care există prin sine, există de la sine. Pe Iisus nu l-a creat nimeni, pe Tatăl Ceresc nu l-a creat nimeni, pentru că mulți întreabă, dar pe Dumnezeu cine l-a făcut? Este o întrebare, îmi cer scuze că folosesc expresia aceasta, este o întrebare prostească. Dumnezeu este etern, este existent de la sine și prin sine. Iisus este existent de la sine și prin sine. Și uitați cum ne prezintă Ioan acest adevăr, inefabilitatea lui Iisus Hristos. Primul lucru pe care îl spune, deci este în versetul 1 din capitolul 1, că Iisus este Dumnezeu din eternitate. N-a fost creat, n-a fost născut, n-a trebuit să-L ajute nimeni să intre în timp. El a fost dintotdeauna cu Tatăl, cu Duhul Sfânt. Este Dumnezeu dintotdeauna, de aceeași esență cu Tatăl, de aceeași putere cu Tatăl. Și Evanghelia începe cu aceasta. La început era cuvântul. Termenul pe care îl folosește Ioan, cum vă spuneam, este logos. Logosul. Logos care înseamnă cuvânt, înseamnă vocabular, dar nu însemnează în ceea ce Ioan spune, pentru că, nu uitați, gnosticii spuneau, logosul este rațiunea lui Dumnezeu cu care a făcut lucrurile. Nu, Ioan spune, la început era cuvântul. Cuvântul acesta despre care eu vă vorbesc, logosul acesta, nu este un agent al lui Dumnezeu, ci este o persoană egală cu Dumnezeu. Egală cu Dumnezeu. Și greutatea afirmației lui Ioan este mare. Ascultați-mă cu atenție ce vă spun. Și dumneavoastră și cei de la internet sau cei ce vor asculta mai târziu mesaj. Ioan este verișor primar cu Iisus Hristos. Mama lui Ioan, Salome, a fost sora Fecioarei Maria. Să vină Ioan și să spună că Iisus este etern, el care e văr primar cu Iisus Hristos, nu este un lucru simplu, imaginați-vă aceasta. Și doi, care este cel mai grav, Ioan cunoaște foarte bine Biblia ebraică. Și în Biblia ebraică spune că dacă blasfemiezi pe Dumnezeu, ești pasibil cu pedeapsa cu moartea prin omorâre cu pietre. Da? Să vină vărul lui primar să spună, la început era cuvântul. Cuvântul despre care eu vă vorbesc nu este vorba cuiva, Nu este rațiunea cuiva. Fiți atenți. Ci cuvântul despre care eu vă vorbesc este o persoană. O persoană. Și persoana aceasta pe care eu o numesc cuvânt era de la început. De la început. Pentru că persoana aceasta a fost deasupra timpului și cauza tuturor începuturilor. Iisus este Dumnezeu din eternitate. Apoi el spune, Iisus este egal cu Tatăl. Pentru că el spune, și cuvântul era cu Dumnezeu. Deci, vărul meu primar, nu numai că este etern, dar când vrem să vorbim de început, și început ce însemnează? Cer și pământ, nu? Că așa spune Geneza, Geneza 1 cu 1. La început Dumnezeu a făcut ce? Cerurile și pământul. Și Ioan spune, când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, cuvântul era deja. Cuvântul era deja. Pentru că acest cuvânt este o persoană egală cu Dumnezeu. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Deci vorbim de două persoane. Pentru evrei asta înseamnă confuzie totală și însemnează blasfemie, după cum confuzie însemnează pentru mulți dintre cei ce mă ascultă astăzi, pentru că nu pot să înțeleagă cum Dumnezeu, care este unul singur, este trei persoane. Știți de ce? Pentru că încurcătura celor mai mulți este că Dumnezeu este un nume. Nu! Dumnezeu nu este numele lui Dumnezeu, dacă vreți să spun așa, ci Dumnezeu este un substantiv descriptiv, adică ceva care descrie o entitate. Ca să mă facă înțeles către dumneavoastră, dacă eu spun familie, o familie, o familie, ce însemnează familie? Ce însemnează? Este un substantiv descriptiv, este o singură familie, dar ca să fie o singură familie, câți membri trebuie să aibă familia? Minimum, câți? Doi. Dar dacă au și copii, poate 10, 12. Now, când spui Dumnezeu, spui același lucru. Dumnezeu nu este numele lui Dumnezeu. Dumnezeu este un termen descriptiv despre o entitate creatoare în care unul este numit Tatăl, al doilea este numit fie Cuvântul, fie Iisus Hristos, fie Iisus Hristos, așa? Și sigur că este și o a treia persoană între ele, este Duhul Sfânt care se plimba pe deasupra apelor, a haosului, ca să-l pună în ordine, așa ne spune Geneza 1 cu 2. Și de aceea, încă o dată, Iisus și Duhul Sfânt și Tatăl formează împreună, aceste trei persoane formează împreună ceea ce noi numim Dumnezeu, adică entitatea supremă din univers. Familie înseamnă două sau mai multe persoane. Dumnezeu însemnează trei persoane. Acum, marca aceasta a Trinității, pentru că vorbim de Tatăl, de Iisus sau Cuvântul și de Duhul Sfânt, marca aceasta a Trinității se vede peste tot în creație. Haideți să vă dau câteva exemple. Omul este o persoană singulară, dar în același timp este o persoană triună. Este trup, este suflet, sentimente și este duh, conștiință din Dumnezeu. Deci trei entități. Așa, spațiul este triun, spațiul. Dacă de aici de pe pământ ne uităm până la stele, noi nu zicem, e o singură linie. Nu, spațiul este triun. Spațiul are lungime, are lățime și are înălțime. Trei lucruri are spațiul. Universul, cosmosul întreg, dacă te uiți la cosmos, este triun. Universul acesta are spațiu, are timp și are materie în el. Materia este triună. Are energie, are mișcare și are fenomene în interiorul ei. Timpul este triun. Este trecut, este prezent, că acum predicăm, și este viitor. Dumnezeu lucrează trinitar. Tatăl este timpul creației, Iisus este Cel ce lucrează viitorul și Duhul Sfânt este Cel ce ne lucrează prezentul, care este cu noi astăzi. Deci iată că Evanghelia după Ioan este adâncă, profundă, termeni simpli, dar adânci și profunzi. Și apoi Ioan ne spune, pe lângă faptul că Iisus este Dumnezeu din eternitate, la început era cuvântul. Deci când vorbim de cer și pământ, înainte de cer și pământ, era cuvântul, era Iisus. Pentru că toate au fost făcute prin El, cerurile și pământul. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără de El. Iisus este egal cu Tatăl și cuvântul era cu Dumnezeu. Și apoi Ioan ne mai spune esența Dumnezeirii. Și cuvântul era Dumnezeu. Adică Ioan vrea să spună, hai să vă spun ceva, nu numai Dumnezeu era Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Glorie Domnului! Sună poate interesant pentru unii care nu se adâncesc în cercetarea cuvântului Domnului, dar acesta este adevărul. Persoana lui Iisus Hristos este inefabilă, este existentă prin sine, este deopotrivă cu Tatăl, este egală cu Duhul Sfânt și fiind din totdeauna existent prin sine, poate să fie și este creator. Și apoi al doilea lucru pe care ne-l spune Ioan este puterea infinită a Domnului. Iisus are putere să creeze, versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și doi, Iisus are putere să comunice, nu numai să lucreze. Versetul 4 și 5. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Deci viața se mai aseamănă cu lumina. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Vedeți, noastră, astăzi în lumea științifică în care noi trăim, este acel minuscul numit DNA în engleză, ADN în limba română. Și în acel DNA, ADN-ul, acidul dezoxiribonucleic, acolo este codul omului. Codul omului. Originea omului, codul omului, felul în care omul funcționează și de aceea oamenii sunt în stare astăzi să găsească animale care au dispărut de mult și nu o să dureze încă mult de aici încolo când o să auzim că au apărut iară dinozaurii, au apărut iară balaurii. De ce? Pentru că prin descoperirile arheologice care se fac, în special în Canada, de exemplu, în Siberia, acolo unde e frig etern, unde mamuții și dinozaurii sunt găsiți și astăzi în stare înghețată și încă cu iarba în gură. Posibil că ceva fenomen s-a întâmplat în cosmos, care a făcut ca aceste animale uriașe să dispară dintr-o dată. Și ca să dispară dintr-o dată, să înghețe un elefant, îți trebuiește timp să înghețe un elefant. Dar un mamut sau un dinozaur care este nu știu de câte ori mai mare decât un elefant, un animal acesta masiv să înghețe dintr-o dată și încă cu iarba în gură, însemnează că un fenomen special a trebuit să se întâmple. Și, de exemplu, unul din fenomenele care au putut să se întâmple ca să dispară aceste animale a fost o înclinare a axei Pământului. Deci, Pământul este, așa cum știți dumneavoastră, un glob și, chiar dacă noi nu simțim, dar Pământul este într-o continuă mișcare, într-o continuă mișcare de rotație și pe lângă că se rotește, merge cu viteză Pământul. Că așa i-a pus Domnul un teren, o orbită în spațiu pe care să se miște. Și merge cu 20 de kilometri pe secundă Pământul. Dar nu simțim lucrul acesta. Cu 20 de kilometri pe secundă. Acum, dacă axa Pământului, deci mijlocul Pământului, se înclină, rotația se schimbă. Dacă se înclină dintr-o dată axa Pământului, fenomenul care se întâmplă este acesta. Polii Pământului, parte de nord și parte de sud, îngheață dintr-o dată. Pentru că la viteza aceasta de 20 de kilometri pe secundă și viteza cu care se mișcă în spațiu Pământul, la o înclinare bruscă, acesta este fenomenul care se întâmplă. Dumneavoastră, dacă, care dintre dumneavoastră aș vrea să pot să mă facă înțeles de toți cei ce mă ascultă, care dintre dumneavoastră, trăind în România, de exemplu, ați avut sticlă de sifon acasă? Care ați avut? Se vede mâna sus. Și ați făcut sifon acasă. Ați văzut că atunci când deschideați, patronul se numea, capsula aceea de dioxid de carbon, care trebuia să intre în apă și să bage carbon acolo, să o facă ca și o apă minerală. Când dintr-o dată se deschidea capsula de carbon, ce se întâmpla pe capsulă? Ați văzut ce se întâmpla? Gheață. Gheață. Pentru că presiunea aceea și viteza cu care ieșea gazul din capsulă producea gheață. Dacă la viteza cu care se mișcă Pământul, se rotește Pământul, deci în jurul axei lui, și se deplasează în cosmos, așa cum i-a pus Dumnezeu, chiar dacă noi nu ne dăm seama de lucrul acesta, dar asta este realitatea în care trăim, o înclinare bruscă a axei Pământului face ca polii Pământului să înghețe dintr-o dată și de aceea orice animal, cât de grozav ar fi și de cât de mare ar fi fost el, dacă l-a prins această înclinare a axei Pământului, a murit instantaneu, congelat complet, cu iarba în gură. Și unul din momentele în care acest lucru s-a putut întâmpla, de exemplu, așa ca să înțelegem noi care ascultăm astăzi această Evanghelie frumoasă, este pe vremea lui Iosua. Când Iosua a cucerit Canaanul, a fost în bătălie asupra văii Aialonului. Și la un moment dat Iosua a făcut o rugăciune și a zis: oprește, Doamne, soarele și luna deasupra văii Aialonului. Și ce spune Biblia? Că soarele s-a oprit deasupra văii Aialonului, unde era bătălia lui Israel cu oamenii de acolo, cu amoriții, cu cananiții, aproape o zi. Deci ziua s-a prelungit. Da? Savanții explică și spun așa, ca să se prelungească o zi, aceasta presupune că un cutremur, zic ei, dar asta este realitatea, că un cutremur mare de pământ s-a produs pe pământ, atât de puternic cât axa Pământului s-a înclinat dintr-o dată. Și când axa Pământului s-a înclinat dintr-o dată, burta Pământului care era luminată a rămas mai departe sub lumină, pentru că s-a înclinat axa, nu mai era cum a fost înainte. Și burta Pământului care era întunecată a rămas mai departe întunecată. Oamenilor li s-a părut că s-a prelungit și așa s-a întâmplat. Ziua și noaptea cu aproape 24 de ore. Ce s-a întâmplat? Dacă s-a înclinat axa Pământului, dintr-o dată, într-adevăr, ziua s-a prelungit, noaptea s-a prelungit și Pământul a înghețat dintr-o dată. Animalele au murit. Acum, când aceste animale sunt descoperite, se poate lua DNA-ul din ele, codul acela genetic, și pot să fie renăscute, recreate. Dacă DNA-ul acela este luat și dacă este luată o celulă din acest animal înghețat, deci nu este mortă carnea în sensul putrefacției, este încă vie, se numește clona. Se poate clona. Celula luată din acest animal este luată și este stimulată, numită clonată, și, de exemplu, pusă într-un elefant, într-o mamă elefant, și mama elefant naște un pui. Dar în loc să nască un pui de elefant, naște un pui de mamut și nu-și dă seama. Așa după cum cucu se duce, urmărește peste tot, vede o pasăre mică, amărâtă, care are ouă, se duce acolo, îi aruncă ouăle din cuib, cucu își pune ouăle în cuibul păsării respective, pentru că așa face cucu. Și pasărea vine mai departe și își clocește ouăle, că nu-și dă seama că-s ouă mai mari sau mai mici. Și naște în loc de turturică, naște pui de cuc. Și crește pui de cuc. Și dacă mai este și un pui de turturică, puiul de cuc îl împinge afară din cuib, îl aruncă, cade jos și moare și turturica crește un cuc. Ei, elefantul poate să nască un mamut și, I don't know, monitor dragon poate să nască un dinozaur, dacă vreți. Lumea noastră este pregătită pentru schimbare. Ce vă spun este puterea infinită a Domnului și oamenii încearcă să-L copieze pe Dumnezeu. Cel rău încearcă să-L copieze. Iisus are putere să creeze, este puterea infinită a lui Dumnezeu și Iisus are putere să comunice. Viața este din Dumnezeu și viața este prezentată aici sub forma luminii. Noi știm că Dumnezeu este lumină. 2. Esența luminii divine, versetele 6 la 13. Din nou, în pasajul acesta, Ioan ne prezintă două aspecte legate de lumina divină. Prima este mărturia și lumina. Și ne spune trei adevăruri despre mărturie, când îl prezintă pe Ioan. Că Ioan a venit ca un om special care să îl prezinte pe Iisus că este aparte de oameni, este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci trei lucruri ne spune aici în mărturia și lumină. Primul este mesagerul, versetul 6. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Ioan este considerat ultimul profet al Vechiului Testament, este considerat cel mai mare profet al Vechiului Testament, nu pentru că a rostit cele mai mari profeții, că cine a profețit ca Isaia, ca Ezechiel, ca Daniel, ca Ieremia? Dar Ioan este cel mai mare profet al Vechiului Testament, deci cu el se încheie lista profeților Vechiului Testament, pentru faptul că Ioan, la rândul lui, verișor de-al doilea cu Domnul nostru Iisus Hristos, după Elisabeta, mama lui, măcar că se cunoșteau de mici, de copii, nu? Au copilărit împreună, vine Ioan și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Man! Nu-mi spuneți mie că a făcut un lucru ușor Ioan. Pentru că dacă eu mă jucam în nisip cu Domnul Iisus Hristos ca și copil, după aceea să vin și să spun, ăsta e Dumnezeu? Nu știu dacă aveam curajul să spun așa ceva. Dar oamenii aceștia au fost inspirați de Duhul Domnului, ca Ioan Botezătorul, și Ioan Botezătorul este cel mai mare profet al Vechiului Testament pentru că lui i s-a dat domina aceasta să spună, uite, vărul tău este Mesia pe care voi îl așteptați. Și pentru că a făcut această prezentare lumii, de aceea el este cel mai mare profet pentru că a prezentat cel mai mare adevăr. Iisus Hristos este Mesia! Mesagerul, motivul, versetul 7. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Ăsta e motivul. Ioan a fost, fiți atenți, Ioan a fost un martor al lui Iisus, nu un avocat al lui Iisus. Martorul vorbește ce vede, nu interpretează. Cel ce interpretează este avocatul și de multe ori dă în bâlbâială, vorbește aiurea. Un avocat. Martorul spune, asta am văzut, altceva n-am văzut. Asta știu din ce am văzut, altceva nu știu. Avocatul încearcă să interpretează. Ioan este martorul. Și al treilea lucru, metoda. Versetul 8. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Metoda lui Dumnezeu este aceasta, să trimită pe cineva să pregătească terenul, pentru că este un aspect tipic în antichitate, când regele venea undeva, erau înainte mergători, aceasta era metoda. Și acești înainte mergători prezentau oamenilor, uite, vine în mijlocul vostru împăratul. Al doilea lucru este lumina și lume, versetele 9 la 13. Din nou trei lucruri. Este lumea revelată, versetul 9. Iisus a venit pentru toți oamenii, n-a venit numai pentru o anumită categorie de oameni. Lumina aceasta era adevărata lumină care se luminează pe orice om. Deci, lumina revelată. Ioan a revelat că Iisus este pentru toți, nu este numai pentru iudei sau pentru israeliți. 2. Lumina aceasta este respinsă, pe lângă că este revelată, este respinsă. Versetele 10 și 11. Lumea l-a respins, versetul 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. De aceea l-a respins. Romanii l-au răstignit, lumea. Dar l-a respins și Israel, versetul 11. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Lumea revelată, lumea respinsă și apoi lumea recepționată, versetele 12 și 13. L-au respins, l-au răstignit, dar au fost și evrei și neamuri care l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și astăzi sunt și evrei și creștini care îl primesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dar tuturor celor ce l-au primit, deci versetul 12 și 13, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Glorie Domnului! Iisus deci este, nu este de origine omenească, nașterea din nou nu este de origine omenească, de asemenea, nu este din dorință omenească și nu este de design omenesc. Și apoi, în final, cel de-al treilea lucru și ultimul pe care îl prezint în această seară este experiența dragostei divine, versetele 14 la 18. Ne uităm la patru lucruri. Primul este întruparea lui Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup, versetul 14. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit gloria lui, o glorie întocmai ca gloria singurului născut din Tatăl. Termenul grecesc folosit aici s-a întrupat cuvântul, logosul, cu care începe el Evanghelia. Deci este unul din, logosul este unul din numele lui Iisus Hristos. Cuvântul este eskenosen, eskenosen. Însemnează în greacă și cuvântul a luat cort în care să locuiască. Poate să fie o aluzie la faptul că nașterea lui Iisus Hristos nu s-a produs în decembrie, cum sărbătorim noi. Lucrul acesta s-a stabilit abia în secolul al IV-lea după Hristos. Iisus Hristos e posibil că s-a născut la sărbătoarea corturilor și cuvântul a luat cort și a locuit între noi plin de har și de adevăr. Deci, întruparea lui Iisus. Apoi, identificarea lui, versetul 15. Ioan a mărturisit despre el când a strigat. El este acela despre care ziceam eu. Cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Persoana lui este Iisus, preeminența lui, partea a doua versetului, el este acela despre care vă vorbeam, pentru că el are întâietate și este preexistența lui, pentru că el este înainte de mine, el este înainte de noi toți, pentru că el este etern, glorie Domnului. Pe lângă întrupare, pe lângă identificare, este imputarea din această întrupare, versetele 16 și 17. Adică, care imputare înseamnă? Care este rezultatul întrupării lui? Rezultatul întrupării lui Iisus Hristos este că noi am primit de la Dumnezeu har după har. El s-a întrupat și noi am fost favorizați, am primit binecuvântări. Și apoi este cel de-al patrulea aspect, iluminarea din întruparea lui, versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Cu ochii de carne, păcătoși, nu putem să-L vedem pe Domnul. Adam și Eva au putut să-L vadă pe Domnul în grădina Edenului, dar după ce au căzut în păcat, n-au mai putut să-L vadă. Au putut să vorbească cu El, când li s-a arătat sub o altă formă, nu cea în care este Dumnezeu, dar pe Dumnezeu în forma Lui reală, spirituală, n-au putut să-L vadă. Carnea și sângele nu poate să stea în prezența Lui Dumnezeu, că se topește. Dumnezeu este ca un foc mistuitor, este o putere în jurul căreia nu rezistă carnea și sângele. Și atunci, ca să poată Dumnezeu să comunice cu noi și să ne spună cât de mult ne iubește, a coborât El între noi, a luat un trup ca al nostru, dar fără de păcat, prin Iisus Hristos. Și în felul acesta am putut și putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și noi să ajungem ca El. În concluzie, prologul acesta, introducerea aceasta este glorioasă, pentru că descoperim că Iisus Hristos este fără de început. Chiar dacă s-a născut în iezlea Betleemului, El este fără de început. Înainte să existe cerul și pământul, El era. Și în vremea aceea nu era numit Iisus, era numit Cuvântul. El a creat cerurile și pământul, pentru că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără de El. Iisus era cu Dumnezeu și Iisus și Cuvântul era Dumnezeu. El dintotdeauna a fost ceea ce este, de fapt și astăzi, Dumnezeu, glorie Domnului. A fost, Ioan când vorbește aceste lucruri, își asumă un risc, să fie pedepsit cu moarte, că blasfemează pe Dumnezeu. Și mai ales că el era rudă după trup cu Iisus, îl cunoștea bine pe Iisus, a mâncat cu Iisus, a umblat cu Iisus, a văzut că a murit Iisus, a văzut îngroparea lui Iisus, dar sigur l-a văzut și după învierea din morți. Și de aceea Ioan are curajul să spună, mie nu mi-este frică să vă spun că lucrurile pe care mărturisesc nu sunt interpretări. Cum Ioan Botezătorul a spus, acesta este Fiul lui Dumnezeu și El era rudă cu Iisus Hristos. Și eu vă spun, eu nu interpretez, eu vă spun ce am văzut. Și de fapt dacă citiți cu atenție și puneți pe ecran 1 Ioan, capitolul 1, cu 1, el chiar așa și începe epistola, el nu interpretează, spune, lucrurile pe care le-am auzit, pe care le-am văzut, pe care le-am pipăit, nu interpretăm, despre acelea vă vorbim și adeverim ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. Mai departe. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea, deci nu vă interpretăm. Și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Iisus este Mesia. Iisus este egal cu Tatăl, Iisus este egal cu Duhul Sfânt. El este preexistent deopotrivă cu Tatăl, este imanent, existent prin sine, nu l-a creat nimeni, pentru că aceasta înseamnă a fi Dumnezeu, a fi existent prin sine. Și încă o dată, Dumnezeu nu este numele lui Dumnezeu, ca să vorbesc așa omenește, Dumnezeu este un substantiv descriptiv pentru o entitate formată din trei persoane. Aceste trei persoane sunt Tatăl, Iisus și Sfântul Duh, au existat de la sine dintotdeauna. Cum, dacă mă întrebați, nu vă știu explica. Așteptați să ajung în împărăția Domnului și acolo facem din nou un studiu biblic după ce mă învață Iisus Hristos să vă spun ce trebuie să vă spun. Până atunci nu putem. Căci atunci vom avea mintea lui Hristos și ceea ce vă învață, că facem studiu biblic și în împărăția Domnului și ceea ce ascultă. Și vom pricepe că, într-adevăr, Dumnezeul nostru este Dumnezeul cerului și al pământului și nimeni nu se poate asemăna cu El. Iar noi astăzi avem harul să ne numim copiii Lui. Nu este un lucru frumos? Eu mă bucur, că Domnul mă iubește și mă bucur că Domnul vă iubește. Și eu vă iubesc și vă aștept în continuare la studiu biblic să continuăm să dezbatem această Evanghelie frumoasă și să-i vedem tainele așa cum nu le-am văzut până acum. Amin.